qaarada afrika waxaa lagu tiriyaa inay tahay deegaanada ugu badan ee martigeliya afgambiyada militariga ee talada looga tuuro xukuumadaha madaniga ee doorashooyinka ku yimid tan iyo lixda meeyadii xilligaasoo inta badan wadamada afrika ay xornimo ka qaateen gumaystayaashii reer galbeedka waxaana qaaradan ka dhacay ugu yaraan 200 oo afgambi waana midda keenaysa in wax la iska weydiiyo asbaabaha horseedaya inaanan afgambiyada militarigu ka damin qaaradan si xiriir ahna u dhacayaan inqilaabkii Niger ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee ka dhaca qaarada Afrika kaasoo talada looga tuuray madaxweynihii dalkaasi Mohamed Bazoum ahaana xaliifka Faransiiska iyo reer galbeedka ee waqooyiga Afrika militariguna ku sheegeen in dalka ay ka hirgeliyeen maamul xilgaarsiin ah 360 million oo ruux ayaa lagu qiyaasaa dadka ku nool qaarada Afrika waana meelaha ugu badan caalamka marka laga hadlayo nisbada faqriga inkastoo qaarada uu Allaah ku manaystay ila dhaqaale oo baahsan haddana loogama faa'iideysan sidii la rabay waxaana u sababah gumaystaha oo weli si dadban qaarada u maamula iyo hoggaamiyaashii talada hayay oo ah dad ku tilmaaman musuqmaasuq iyo wax isdaba marin mid ka mid ah asbaabaha ugu waaweyn marka laga hadlayo afgambiyada ee ka dhaca qaarada Afrika waa walaha dibadda ee saraakiisha iyo siyaasiyiinta afrikaanka ah u hayaan dowlada iyo shakhsiyaad ka baxsan Afrika sida uu tilmaamayo madaxa guddiga xuquuqul insaanka ee qaarada Afrika Suleyman Eyli oo nadwo ku qabtay xarunta qaramada midoobay qadiyad la'aanta iyo kalsooni darrida ay dadka ku qabaan natiijooyinka doorashooyinka iyo shakiga laga qaba sharciyada xukuumadaha ka jira Afrika ayaa ka mid ah waxyaabaha xoojinaya ama sababaya in mar waliba ay qaaladu ka dhacaan afgambiye military oo talada looga tuuro xukuumadihii shaqeynayay waxa uu intaa ku daray mas'uulkan hoggaamiye guddiga xuquuqul insaanka ee Afrika in madaxda sanadada xiriirka ah ku fadhiya kursiga madaxtinimada isla markaana diidan inay dalalkooda ka dhacaan doorashooyin hufan ayaa quudinaya oo dhiirigelinaya afkaarta afgambiga oo ay inta badan ku dhaqaaqaan saraakiil ciidan oo laftooda ku xiran jihooyin khaariji ah oo u badan dowladaha awoodda leh ee ka jira caalamka marka laga hadlayo tababarada ay inta badan ciidamada afrikaanka ah ku soo qaataan dalalka dibadda ayuu aaminsan yahay mas'uulkan afrikaanka ah inay qayb ka tahay waxa dhiirigelinaya afgambiyada sababtoo ah ma jirta caqiide iyo afkaar wadaniyad ah oo askariga lagu beerayo maadaama ruuxa tababaraya uu yahay nin shisheeye ah oo isaguba tababarkan ka leh dana u gaar ah taasina waxa ay keenaysaa in askarigan uu arko in rajooyinkiisa mustaqbalka uu ku gaari karo oo keliya inuu khiyaano madaxweynihii isaga u dirsaday tababarka tusaale ahaan ciidamada Burkina Faso waxaa inta badan tababaray saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka waxaana lagu tababaray qawaacid iyo xeerar gaar ah oo aan midkood laga helaynin dalka gudihiisa si marka uu sargaalku u xaqiijiyo rajooyinkiisa mustaqbalka wuxuu ugu dambeyntii ku kacaa inuu talada xoog kula wareego halkaasna uu ku xaqiijiyo rabitaankiisa gaarka ah sida madaxtinimada hantida iyo awoodda ciidamada Niger ee dhowaan afgambiga kula wareegay talada waddankaas waxaa inta badan tababaray ciidamada Mareykanka tan ayaana loo micneyn karaa in Mareykanku marka uu tababarayo ciidamada afrikaanka ah marnaba aanu ku soo hadal qaadin qadiyad wadani ah sida inay daacad u ahaadaan madaxdooda qarankooda haddii askarigu aanu lahayn wax un qiyam ah oo isagu ilaashanayo waxay marka dambe noqonaysaa inuu ku soo jeesto cidda mas'uulka u ahayd inta badan afgambiyada ayaana waxaa ku kaca korneela iyo generaalla ciidan oo leh walaaad qaariji ah tan iyo 2008 waxaa qaarada afrika ka dhacay 10 afgambi oo ay fuliyeen saraakiil ciidan oo ay soo tababartay dowladda mareykanka kuwaasoo ka kala dhacay dalalka burkina faso gambia gini mali iyo mauritania sida uu tilmaamayo wargeyska intercept Mareykanka oo kaliya ma ahan dowladaha saameynta ku leh qaarada Afrika, dalka Ruushka ayaa sanadihii ugu dambeeyay xoogga saarayay inuu wujood xoog leh ku yeesho qaaradan khayraadka dihan Alle ku manaystay, waxaana Ruushku u dhiirigeliyay afgambiye ka dhacay dalalka Burkina Faso iyo Mali, joogitaanka maleeshiyaadka Ruushku ku shaqeysta ee Fagner ayaana in badan ka qayb qaadanaya in qaarada ay ka dhacaan afgambiyada military, wadamo ay ka mid yihiin Burkina Faso, Mali, Afrikada Dhexe, Suudaan iyo kuwa kale oo dhaca qaarada Afrika ayay ku sugan yihiin maleeshiyaadka calooshadu shaqeystayaasha Fagner ee Ruushku soo tababartay kuwaasoo warbixinno horey loo daabacay lagu sheegay inay garaangal siyaasadeed ku dhex leeyihiin xukuumadaha ka jira wadamadaas sida uu tilmaamayo joornaalka EDF. Fashilka dhaqaale ee ka jira qaaradda Afrika waxay ka mid tahay waxyaabaha hurinaya fikradaha afgambiga ee talada looga tuuraya madaxda Afrikaanka ah. Ciidamada ka socda dowladaha Afrika ee mandiqada saaxilka kula dagaalamaya jamaacadka jihaadiyiinta ayaanan haysan taageero ku filan mushaar joogta ah iyo qiimeyn ay ka helayaan madaxdooda. Howlgalkaas ayaana sidoo kale horseeday in mandiqada uu ku faafo hubka. Sida uu tilmaamayo wargeyskan, hoos u dhaca dhaqaale ee Afrika ka jira, dakhliga qoysaska soo gala oo yar iyo dhalinyarada oo ah tirada ugu badan ee bulshooyinka Afrika oo aanan haysan shaqooyin ayaa ka mid a waxyaabaha keenaya inay soo noqnoqdaan afgambiyada military ee saraakiisha ciidamadu ku kacaan. Suudaan ayaa kaalmaha hore kaga jirta wadamada ugu badan ee martigeliya iskudayada lagu doonayo in talada lagula wareego, waxaana tan iyo intii uu dalkan noqday dowlad madax bannaan ka dhacay 16 iskudayo afgambi ah, keliyana waxaa ka najaxay 6 afgambi. Sanadihii 1958, 1969, 1985, 1989, 2019 iyo 2022 ayaa Suudaan waxaa ka dhacay afgambiyo guuleystay oo talada looga tuuray, xukuumadihii waddankaas ka jiray militariguna ku qabsadeen xukunka. Marka laga hadlo dhanka wadamada sida naajixa ah ee afgambiyada uga dhaceen, waxaa joornaalka Africa Magazine uu tilmaamayaa in Burkina Faso uu soo galayo kaalinta koowaad, maadaama dalkan ay ka dhaceen 10 afgambi, kuwaasoo 9 ka mid ay u dhaceen sidii loo qorsheeyay, halka mid qurana ay militarigu ku guuldareysteen inay xukuumadda ku ridaan. Nigeria ayaa iyadana ka mid ah wadamada caanka ku ahaa afgambiga marka laga hadlayo Afrika. Intii u dhaxaysay sanadihii 1966 ilaa 1993, waxa uu dalkan martigeliyay 8 afgambi, laakiin wixii ka dambeeyay 1999 waxa uu dalkan isku bedelay mid xukunka lagu kala wareego habka doorashooyinka. Burundi ayaa taariikhdeeda marka laga hadlo waxaa ka dhacay 12 afgambi, kuwaasoo inta badan ay sababtooda lahaayeen siraacaadka iyo loolanada u dhaxeeya qabaa'ilada Hutu iyo Tutsi oo isku haya awoodda dalka. Sierra Leone oo mar ciidamada duulaan ahaan ugu soo dirtay Soomaaliya ayaa iyadana waxay leedahay taariikh dheer oo xagga afgambiyada ah. Intii u dhaxaysay 1967 iyo 1968, waxaa dalkaasi ka dhacay 3 iskuday afgambi, 1971 waxaa ka dhacay afgambi, halka sanadihii 1992 ilaa 1997 ay dalkan ka dhaceen 5 afgambi. Laakiin dowladda Sierra Leone maalmo kadib afgambigii Niger waxay ku dhawaaqday inay fashilisay iskuday lagu doonayo in talada looga tuuro xukuumadda, kaasoo ay wadeen saraakiil ka tirsan ciidamada waddanka. Dalka Ghana ayaa isagana 20 sano gudahood waxaa ka dhacay 8 afgambi, kii ugu dambeeyay ayaana dhacay sanadkii 1996, xilligaasoo talada looga tuuray ninka lagu magacaabo Kwame Nkrumah. Isla sanadkii xigayna waxaa ka dhacay waddanka iskuday afgambi oo ay ku hawlanaayeen saraakiil dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidamada militariga. Tan iyo sanadkii 2017 waxa ay qaaradda Afrika kaalinta koowaad ka gashay qaaradaha ay afgambiyadu ka dhaceen, maadaama ay caalamka tan iyo xilligaasi ka dhaceen 18 afgambi, kaasoo mid ka mida uu ka dhacay dalka Myanmar, halka inta soo hartay ee 17 ahna ay ka dhaceen dalal ka mida qaaradda Afrika. Marka laga hadlo qaababka loo abaabulo afgambiyada Afrika ka dhaca, waxa ay hay'adda warbaahinta ee Ingiriiska sheegaysa in inta badan afgambiyada ay fuliyaan saraakiil ciidan oo isku xiran, kuwaasoo leh xiriir xagga dibadda ah, sidoo kalena awooda iyagoo adeegsanaya tallaabooyin qarsoon inay bixiyaan awaamir lagu xirayo saraakiil iyo mas-uuliyiin dowladeed. Marka laga hadlo afgambiyada ka dhaca qaaradda Afrika, waxa ay noqdaan kuwa dhammaystiran marka ay 7 maalmood oo xiriir ah uu dalku qalalaaso ku jiro. Saraakiisha talada la wareegtay ayaana inta badan waxa ay hawshooda isugu aadaa marka ay bil kaamil ah gacanta ku hayaan awoodda, taasoo ka dhigan inuu fashilmi karo iskudaygooda haddii maalmo gudihiisa ay ka hor yimaadaan saraakiil kale, waana midda keenaysa in hadda reer galbeedka oo ay ugu horreyso dowladda Faransiiska ay muujisa rajo ah inay fashilin karta afgambiga ka dhacay Niger, madaxweyne Bazoumna talada lagu soo celin karo. Marka celcelis ahaan lagu sameeyo afgambiyada ka dhaca Afrika, 10 sanaba waxa ay qaaradu martigelisaa 4 iskuday afgambi ah, kuwaasoo qaarkoodna ay najixi karaan halka qaarkoodna ay fashilmaan. Inta badan tallaabooyinka afgambiyada waxaa daba raaca qayladhaan ay jeedinayaan dowladaha ka jira caalamka, haba ugu cod dheeraadaan ay kuwa reer galbeedka, waxaana waddanka uu afgambiga ka dhaco soo wajaha ciriiri diblomaasiyadeed, maadaama dowladuhu ay ku dhawaaqaan in muwaadiniintooda ay kala baxayaan dalka, sidoo kalena joojinayaan taakulada ay siin lahaayeen dalkaas. laakiin daraasad la sameeyay waxaa lagu ogaaday in militariga afgembiga sameeya uu gacanta ku dhigo hantida loogu talagalay mashaariicda cuntada, caafimaadka iyo arrimaha bulshada si ay ugu kala socodsiiyaan shaqada dowladda. Marka laga hadlo afgembigii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda Afrika, waxa uu noqonayaa afgembi sanadkii 1966 ka dhacay waddanka Nigeria, kaasoo lagu dilay 22 qof oo ay ku jiraan ra'iisul wasaarihii dalka, wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo xitaa saraakiil ciidan.